Դառնալ այդ ժայռերին կպած խխունջ, մի քանի օր ավելի պահել իր պատյանը, անզգալի դարձնել մահը, դարձավ նրա համար կյանքի հիմնական վարքագիծը, միակ նպատակը, գեղեցիկ իդեալը, միակ ճշմարիտ կյանքը, իսկական կյանքը։ Խոր եսամոլական մի միտք մտավ նրա էության մեջ, և նրա համար կլանեց տիեզերքը։ Նրան թվաց, թե տիեզերք այլևս գոյություն չունի, տիեզերքը կենտրոնացավ նրա մեջ։ Հիվանդի համար աշխարհը սկսվում է մահիճի սնարից և վերջանում է մահիճի ոտքին։ Այդ հովիտը դարձավ Ռաֆայելի մահիճը, ով կյանքում թեկուզ մի անգամ չի հետևել ժրաջան մրջյուններին, ով ծղոտ չի մտցրել միակ անցքի մեջ, որի միջով շնչում է շիկավուն խխունջը, ով չի դիտել փխրուն ճպուռիկը մահաճ թռիչքը, չի հիացել կաղնու տերևների կարմրավուն ֆոնի վրա աչքի ընկնող անհամար վառ մազանոտներով, ով հաճույքով երկար ժամանակ չի դիտել անձրևի և արևի խաղերը կտուրի մուգ կղմին դիրների վրա, չի դիտել ցողաշիթերը, ծաղկաթերթերը կամ ծաղկաբաժակների բազմապիսի կառուցվածքները, ով չի խորասուզվել անհոգ և մտամփոփ, աննպատակ և սակայն խորհրդածության առիթ տվող այդ աննյութական երազանքների մեջ, ով վերջապես երբեմն չի ապրել մանկական կյանքով, ծույլ կյանքով, վայրենու անաշխատ կյանքով։ Այսպես ապրեց Ռաֆայելը բազում օրեր, առանց հոգսերի, առանց ցանկությունների։ Նա նկատելիորեն կազդուրվեց, զգաց անսովոր բարելավություն, որը հանգստացրեց նրա տագնապները, մեղմացրեց տանջանքները։ Նա մագլցում էր ժայռերն ի վեր և նստում էր մի բարձունքի վրա, որտեղից երևում էին անծայրած իր հեռաստանները։ Նա օրեր շարունակ այնտեղ էր մնում, ինչպես բույսը արևի տակ, ինչպես նապաստակը իր բնում, կամ ընտելանալով բուսական կյանքի երևույթներին, երկնքի փոփոխական վիճակներին, նա հետևում էր երկրային, ջրային և օդային բոլոր էակների զարգացմանը։ Նա փորձում էր հաղորդակցվել բնության ներքին կյանքի հետ, լիովին տոգորվել նրա կրավորական հնազանդությամբ, որպեսզի ինքներ տիրակալության տակ այն պահպանիչ օրենքի, որ ղեկավարում է բնազդական գոյերը։ Նա ցանկանում էր ձերբազատվել իր բեռից։ Վաղնջական ժամանակներում արդարադատությունից հետապնդված ոչրագործները փրկություն էին գտնում տաճարի հովանու տակ։ Այսպես Ռաֆայելը փորձեց ծածկվել կյանքի սրբարանում։ Նա ի վերջո դարձավ բաղկացուցիչ մաս այդ ծավալուն և հզոր արգասավորության։ Նա վարժվեց եղանակի փոփոխություններին, եղավ ժայռերի բոլոր պափարներում, ուսումնասիրեց բոլոր բույսերի բարքերն ու սովորությունները, ճանաչեց ջրերի ծագումն ու հոսանքը, ծանոթացավ կենդանիներին։ Մի խոսքով, նա այնպես սերտորեն միաձուլվեց այդ շնչավորված երկրի հետ, որ որոշ չափով հասկացավ նրա հոգին և թափանցեց նրա գաղտնիքների մեջ։ Բնության բոլոր թագավորությունների բազմապիսի ձևերը նրա համար հանդիսանում էին միևնույն գոյացության զարգացումները, միևնույն շարժման տարբեր բաղկացությունները, լայնարձակ շունչը անսահման մի էակի, որ գործում, մտածում, շարժվում, աճում էր և որի հետ միասին նա կամենում էր աճել, շարժվել, մտածել և գործել։ Նա քմահաճորեն իր կյանքը միաձուլել էր ժայռի կյանքի հետ, նա ազգակցել էր նրա հետ։ Շնորհիվ այդ խորհրդավոր պայծառամտության, երևակայական ապաքինության, նման այն բարերար մոռացության, որ բնությունը շնորհում է ինչպես ցավերի դաթար, Վալանտենը այդ գեղացիցաղ բնության մեջ բնակվելու առաջին իսկ օրերից վայելեց նոր մանկության հրճմանքները։ Նա ամբողջ օրեր ընկնում էր փուչ բաների ետևից, հազար գործ էր սկսում և ոչ մեկը չէր վերջացնում, առավոտյան մոռանալով երեկվա իր ծրագրերը։ Հոգս չունենալով, նա երջանիկ էր և կարծում էր, որ ինքը փրկված է։ Մի օր նա մինչև կեսօր պարկել էր անկողնում, սուզվել էր այն կիսաքուն, կիսարթուն անրջանքի մեջ, որ իրականությանը տալիս է ցնորական տեսք, իսկ ցնորքներին տալիս է իրական կյանքի ցայտք, և հանկարծ, դեռ նույնիսկ չգիտակցելով, որ արթնացել է, առաջին անգամ լսեց իր առողջության մասին տեղեկությունը, որ Օվերնոհին տալիս էր Հովնաթանին, որ ամեն օր գալիս էր նրա մասին հարցնելու։ Օվերնոհին անշուշտ կարծում էր, թե Ռաֆայելը դեռ քնում է, և խոսում էր բարձր ձայնով, լեռնականի ձայնով.
«Ոչ լավ է, ոչ վատ»,
ասաց Օվերնուհին։ Նորից հասած ամբողջ գիշեր։ Նա միշտ հազում ու թքում է, մեղքս գալիս է այդ պարունին։ Ես ու տանտերը զարմանում ենք, թե որտեղից է ուժ գտնում այդպես հազալու։ Ուղակի սիրտ մաշող բան է։ Ով գիտե ինչ անիծյալ հիվանդություն ունի։ Ոչ, նրա վիճակը պարզապես լավ չէ։ Միշտ վախենում ենք, որ մի օր առավոտյան նրան մեռած կգտնենք ակողնում։ Նա մոմե Հիսուսի պես գունատ է։ Ես նրան տեսնում եմ, երբ վեր է կենում անկողնից։ Խեղճը ձողի պես բարակել է։ Սիրտս կտոր-կտոր է լինում։ Իսկ նա ոչինչ չի նկատում։ Նրա համար մեկ է։ Ուժերը սպառում է վազվզոցով։ Կարծես կարքին առողջություն ունի։ Լավ կաներ հեռանար այս խոնավ տեղերից։ Այստեղ նա տանջվում է, ինչպես Քրիստոսը խաչի վրա։ Մենք այդ չենք ցանկանում։ Ինչ շահունենք։ Նույնիսկ եթե նա մեզ այնքան չտար, ինչքան տալիս է, մենք նրան դարձյալ կսիրեինք։ Մենք նրան չենք պահում մեր շահի համար։ «Ահ, Աստված իմ», շարունակեց Օվերնուհին։ «Միայն փարիզեցիների մոտ են պատահում այսպիսի անպիտան հիվանդություններ. Որտեղից են նրանք ստանում այդ հիվանդությունները»։ Խեղճ երիտասարդ. Արդեն հայտնի է, որ նրա վերջը լավ չէ. Այդ տենդը, տեսնում եք ինչպես կրծում, հալումաշ է անում նրան. Իսկ նա ոչինչ չի մտածում, ոչինչ չի զգում, ոչինչ չի նկատում. Դրա համար կարիք չկա լաց լինել, պարոն Հովնաթան. Պետք է ասել, Աստված տա, որ նա այլևս չտանջվի. Դուք պետք է իննորյա աղոտք և մաղթանք անեք նրա բժշկության համար. Ես շատ բժշկություններ եմ տեսել իննորյաններով. Ես էլ մոմ կվառեմ, միայն թե փրկվի այդ այնքան անուշ, այնքան բարի մարդը, այդ պատվական գառը»։
Ռաֆայելի ձայնն այնքան էր տկարացել, որ նա չէր կարող ճչալ, և հարկադրված եղավ լսել այդ ահավոր շաղակրատանքը, սակայն նա այնպես էր ջղագրգռված, որ վեր կացավ անկողնից և երևաց շեմքին։
«Անպիտան ծերուկ»,
գոռաց նա Հովնաթանի վրա։
«Ինչ է, դու ուզում ես իմ դահիճը լինել»։
Գեղչկուհին կարծես թե ուրվական է և փախավ։ «Քեզ արգելվում է հետաքրքրվել իմ առողջությամբ», շարունակեց Ռաֆայելը։
«Լսում եմ, պարոն Մարկիս», պատասխանեց ծերունից առան, սրբելով արցունքները։
«Եվ շատ լավ կանես, եթե այսուհետև այստեղ չերևաս առանց իմ հրամանի»։ Հովնաթանը հնազանդվեց։ Նա գնաց դեպի դուռը, բայց դուրս գալուց առաջ Մարկիզի վրա նետեց հավատարմության և կարեկցության զգացումներով լի մի հայացք, որի մեջ Ռաֆայելը կարդաց իր մահվան վճիռը։ Հիմա նա որոշակի տեսավ իրերի իսկական վիճակը և վհատվեց։ Նա նստեց դռան շեմին, ձեռքերը կրծքին խաչաձևեց և գլուխն իջեցրեց։ Հովնաթանը ահաբեկված մոտեցավ իր տիրոջը։
«Պարոն»։ «Հեռացիր», գոչեց հիվանդը։ Մյուս օրը առավոտյան Ռաֆայելը ժայռերը մագլցելով նստել էր մամրապատ մի խորշում, որտեղից երևում էր այն շավիղը, որ ջրաբուժավայրի ստանում էր դեպի իր բնակավայրը։ Ստորև նա նկատեց Հովնաթանին, որ նորից զրուցում էր Օվերնուհու հետ։ Անսովոր մի ներգործությամբ նա հասկացավ, թե ինչ էին նշանակում այդ կնոջ գլխի ճոճումները, հուսահատական շարժումները, չարագուշակ միամիտ տեսքը, և լռության մեջ քամին նրան հասցրեց ճակատագրական բառերը։ Սարսափով համակված նա ծվարեց ամենաբարձր գագաթների վրա և մինչև երեկո այնտեղ մնաց, չկարողանալով վանել մռայլ մտքերը, որոնք դժբախտաբար նրան հայտնի էին դարձել այն դժնդակ կարեկցությամբ, որի առարկան էր դարձել ինքը։ Հանկարծ Օվերնուհին հայտնվեց նրա առաջ, ինչպես տվերը երեկոյան աղջամուղջի մեջ։ Բանաստեղծի երևակայությամբ նա այդ կնոջ սպիտակ շերտերով սև շրջազգեստի մեջ ինչ-որ նմանություն գտավ չորացած կողերով ուրվականի հետ։
«Սիրելի պարոն, արդեն շաղը իջել է», ասաց գեղչկուհին։ «Եթե այստեղ երկար մնաք, ձեր վիճակը կծանրանա. գնանք տուն. ձեզ վնաս է խոնավություն շնչել, մանավանդ որ առաբոտվանից ոչինչ չեք կերել»։
«Նզովք», գոչեց Ռաֆայելը։ «Ինձ հանգիստ թողեք, պարավ վահուկ, թե չէ կգնամ այստեղից. բավական է, ինչ դուք ամեն առավոտ իմ գերեզմանն եք փորում. գոնե երեկոյան մի փորեք»։
«Գերեզման, պարոն»։
Ձեր գերեզմանը փորել։ Որտեղ է ձեր գերեզմանը։ Բայց ես սրտան ցանկանում եմ, որ դուք այնքան ապրեք, ինչպես մեր պապը, և ամենևին չեմ ցանկանում գերեզման։
Գերեզման։
Գերեզմանը ձեզ համար դեռ շատ շուտ է։
Բավական է, ասաց Ռաֆայելը։
Բռնեցեք իմ թևից, պարոն։
Ոչ։ Կարեկցությունն այն զգացումն է, որ մարդ ամենից դժվար է հանդուրժում, հատկապես երբ նա արժանի է կարեկցության։ Ատելությունը ամրապնդի չէ, կենարար է, նա վրեժխնդրության է ներշնչում, բայց կարեկցությունը սպանում է, նա ավելի է թուլացնում մեր թուլությունը։ Դա փաղաքշող չարիք է, դա փափկասրտության ձևի տակ արհամարանք է կամ վիրավորական փափկասրտություն։ Ռաֆայելը իր նկատմամբ հարյուրամյա ծերունու մոտ տեսավ հաղթող կարեկցություն, երեխայի մոտ հետաքրքրվող կարեկցություն, կնոջ մոտ սրտնեղիչ կարեկցություն, ամուսնու մոտ շահախնդիր կարեկցություն։ Բայց ինչպիսի ձևով էլ Երևան գար այդ զգացումը, նա միշտ մահ էր ազդարարում։ Բանաստեղծն ամեն ինչից հորինում է տխուր կամ զվարթ ստեղծագործություն, նայած թե ինչ պատկերներ են տպավորում նրան։ Նրա ոգեշնչված հոգին դեն է գցում մեղմ երանգները և միշտ ընտրում է վառ, ցայտուն գույները։ Շրջապատողների կարեկցությունը Ռաֆայելի սրտում ստեղծեց վշտի ու թախծի ահավոր մի պոեմ։ Ցանկանալով մերձենալ բնությանը, նա հավանաբար չէր էլ մտածել, թե ինչքան անկեղծ են բնական զգացումները։ Երբ նա նստում էր մի ծառի տակ, բոլորովին միայնակ, ինչպես ինքն էր կարծում, և բռնում էր հազին օպան, որից հետո նա իրեն ուժաթափ էր զգում, հանկարծ նկատում էր փայլուն, վառ աչքերը տղայի, որ վայրենու պես թաքնվել էր թավ խոտերի մեջ և հետևում էր նրան այն մանկական հետաքրքրությամբ, որի մեջ նույնքան ծաղրանք կար, որքան և հրճվանք, և նաև անզգայունության հետ զուգակցված ինչ-որ շահագրգռություն։ Տրապիստների «եղբայր հարկավոր է մեռնել» ահավոր խոսքը կարծես աչքերի մեջ էր գրված այն գեղչուկների, որոնց հետ էր ապրում Ռաֆայելը։ Նա չգիտեր, թե ինչից էր ավելի վախենում, նրանց միամիտ խոսքերից, թե նրանց լռությունից։ Նրանց մեջ ամեն ինչ նեղում էր իրեն։ Մի առավոտ տեսավ, որ երկու սևազգեստ մարդ սլքտում են իր շուրջը, հետախուզում են, գաղտագողի իրեն են նայում։ Ապա ձևացնելով, թե զբոսնելու են եկել այստեղ, նրանք Ռաֆայելին դիմեցին փուչ հարցերով, որոնց նա պատասխանեց կարճ կերպով։ Նա հասկացավ, որ դրանք ջրաբուժարանի բժիշկն ու քահանան են, որոնք հավանաբար ուղարկվել էին Հովնաթանի կամ տանտերերի կողմից, կամ գուցե նրանց ձգել էր մոտալուտ մահվան հոտը։ Նա արդեն պատկերացրեց իր սեփական թաղումը, լսեց քահանաների երգեցողությունը, հաշվեց մոմերը, և սքոք հողի միջով տեսավ գեղեցկություններն այս փարթամ բնության, որից ոցում ինքը հույս ուներ վերագտնել կյանքը։ Այն ամենը, ինչ նրան մի ժամանակ խոստանում էր երկար կյանք, այժմ մարգարեանում էր շուտ ապույտ վախճան։ Հետևյալ օրը, լսելով տանտերերի թախծագին ու սրտագին մաղթանքները, Ռաֆայելը մեկնեց Փարիզ։ Ամբողջ գիշերը քնելով ճանապարհին, նա զարթնեց Բուրբոնեի ամենածիծղուն հովիտներից մեկում, որի բնակավայրերն ու տեսարանները սրընթացորեն անցնում էին նրա աչքերի առջևով, ինչպես երազի մշուշոտ պատկերներ։ Բնությունը անողոք սեթևեթանքով իրեն ցուցադրել էր նրա առաջ։ Մերթ Ալիե գետակը գեղեցիկ հեռապատկերի վրա պարզում էր իր փայլփլուն և հոսանուտ ժապավենը, մերթ դեղնավուն ժայռերի կիրճերում երկչոտորեն պահված գյուղակները ցույց էին տալիս իրեն զանգակատների ծայրերը, մերթ միօրինակ այգեստաններից հետո հանկարծ Երևան էին գալիս զորակի ջրաղացները, այս ու այն կողմ երևում էին գեղատեսիլ դղյակներ, լեռնալանջերին կառչած գյուղեր, վեհաշուկ կաղամախիններով եզերված ճանապարհներ, վերջապես ոսկեգույն ավազների մեջ փայլփլում էր լուարի ադամանդաշող և գալարապտույտ մակերեսը, անհատնում թովչանքներ։ Երեխայի պես կենսաթրթիռ, կայտառուն բնությունը, հազիվ զսպելով հունիսյան կիրքն ու ավիշը, ճակատագրականորեն դեպի իրեն էր ձգում հիվանդի հանգած հայացքները։ Ռաֆայելը ծածկեց կարգի վարակույրները և նորից քնեց։ Երեկոյան դեմ, երբ կոնը արդեն ետ էր մնացել, նա զարթնեց ուրախ մի նվագածության ձայնից, և նրա առջև բացվեց գյուղական տոնախմբության մի տեսարան. Փոստակայանը գտնվում էր հրապարակին առընթեր. Այն միջոցին, երբ կարգի ձիերն էին փոխում, նա նայեց գեղչկական ուրախ պարերին, ծաղկապաճույճ, սիրուն և գրգռիչ աղջիկներին, ոգևորված երիտասարդներին, գինուց կարմրած զվարթացած ծերունիներին. Երեխաները խայտում էին, պառավ կանայք ծիծաղելով զրուցում էին. Ամենուրեք ցնծության ձայն էր, ուրախությունն ասես գեղեցկացրել էր և զգեստները, և բացված սեղանները. Հրապարակն ու եկեղեցին ունեին տոնական տեսք, թվում էր, թե կտուրները, պատուհանները, դռները նույնպես պճնազարդվել էին. Նման մահամերձներին, որոնք չեն հանդուրժում ամենաչնչին աղմուկն անգամ, Ռաֆայելը ուզում էր զսպել չարաշուկ ժխորը, լրացնել ջութակները, խլացնել գոռոցները, դադարեցնել շարժումը, կասեցնել այս լպիրշ տոնահանդեսը. Նա կարգ նստեց համակ սրտաբեկ. Երբ նորից նայեց հրապարակի վրա, ապա տեսավ, որ ուրախությունը հանգում է. Գեղչկուհիները դեսուդեն են վազում, նստարանները դատարկվում են. Նվագախմբի լաստակի վրա միայն մի կույր երաժիշտ չարունակում էր կլարնետով նվագել մի աղմկալի պարեղանակ. Առանց պարողների այդ երաժշտությունը լորենու տակ միայնակ կանգնած այդ ծերուկը անճոռնի դեմքով, գիսախռիվ մազերով, բրդգզված հագուստներով, ասես ֆանտաստիկական մարմնացումն էր Ռաֆայելի ցանկության. Տեղատարապ անձրև եկավ, իսկական հունիսյան անձրև, որ հանկարծ է թափվում էլեկտրականացված ամպերից և հանկարծ էլ դադարում. Դա այնքան բնական էր, որ Ռաֆայելը նայելով հողմահար սպիտակավուն ամպերին, չմտածեց նայել շագրենի կաշվին. Նա քաշվեց կարգի անկյունում, որը շուտով նորից թավալվեց ճանապարհի վրա. Մյուս օրը նա արդեն իր տանն էր, իր սենյակում, իր բուխարու կողքին. Կրակը վառել տվեց, մրսել էր. Հովնաթանը նամակներ բերեց. Բոլորը Պոլինից էին. Նա առանց շտապելու բացեց առաջին նամակը. Ասես դա հարկահավաքի սովորական ազդագիր լիներ. Կարդաց սկիզբը. Մեկնեցիր. Բայց դա փախուստ էր, Ռաֆայել. Ինչու այդպես? Ոչ ոք ինչ չի կարող ասել, թե դու որտեղ ես. Եվ եթե ես չգիտեմ, էլով կիմանա. Չուզելով շարունակությունը կարդալ, նա սառնությամբ վերցրեց նամակները և վառարանը նետեց. Ապա աղոտ անկենթան հայացքով նայեց բոցի խաղերին, որոնք գալարում, ծռմռում, ծվատում էին անուշահոտ թուղթը. Մոխրի վրա ոլորվեցին կիսայրված ծվեններ, որոնց վրա դեռ կարելի էր կարդալ մերթ խոսքերի սկիզբը, մերթ առանձին բառեր, մերթ որևէ միտք, որի կեսը հրոճարակ էր դարձել. Եվ Ռաֆայելը մեքենայորեն զվարճանում էր այդ ընթերցումով. «Ռաֆայել, նստել էի քո դռան առաջ. Սպասում էի. Կամահաճույք. Հնազանդում եմ. Մրցակցուհիներ. Ես ոչ. Քո Պոլինը սիրում է. Ուրեմն էլ չկա Պոլինը. Եթե դու ուզում էիր լքել ինձ, չպետք է հեռանայիր այդ ձևով. Հավերժական սեր. Մեռնել». Այս բառերը Ռաֆայելի մեջ մի տեսակ խղճահարություն առաջացրին. Նա բռնեց ունելին և կրակից փրկեց նամակի վերջին նշխարը. «Ես տրտնջացել եմ», գրում էր Պոլինը, «բայց չեմ գանգատվել, Ռաֆայել. Բաժանվելով ինձանից, դու երևի ուզեցիր ինձ պահել ինչ-որ վշտից. Մի օր գուցե դու ինձ սպանես, բայց դու չափազանց բարի ես, որպեսզի ինձ տառապեցնես. Այլևս մի հեռանա այդպես. Ես պատրաստ եմ կրելու ամենամեծ տանջանքները, բայց միայն քո կողքին. Այն վիշտը, որ ես կկրեի քո պատճառով, արդեն վիշտ չէր լինի. Իմ սրտում ավելի շատ սեր կա, քան քեզ ցույց եմ տվել. Ես կարող եմ ամեն ինչ տանել, միայն թե չարտասվեմ քեզանից հեռու, և չիմանամ, որ դու…» Ռաֆայելը բուխարու վրա դրեց հրախանց նամակի այս մնացորդը, ապա նորից կրակի մեջ նետեց. Այդ թերթիկը չափազանց կենդանի պատկերն էր իր սիրո և իր ճակատագրական կյանքի։ «Գնա կանչիր Բիանշոնին», ասաց նա Հովնաթանին։ Օրասը եկավ և Ռաֆայելին գտավ անկողնում։ Բարեկամս, կարող ես ափյոնի թույլ դոզայով մի խմիչք պատրաստել ինձ համար, որպեսզի ես շարունակ քնի վիճակում գտնվեմ, բայց այդ դեղի մշտական գործածությունից վնաս չկրեմ։
Դա շատ հեշտ է,
պատասխանեց երիտասարդ բժիշկը, բայց միայն պետք է օրվա մեջ մի քանի ժամով վեր կենաս, որպեսզի բան ուտես։
Մի քանի ժամով,
ընդմիջեց Ռաֆայելը։
Ոչ, ոչ, ես ուզում եմ վեր կենալ ամենաշատը մի ժամով։
Իսկ ի՞նչ է քո նպատակը, հարցրեց Բիանշոնը։
Քնել։
Քնել, դա նույնպես ապրել է, պատասխանեց Հիվանդը։ Ոչ ոքին ներս չընդունես։
Նույնիսկ օրիորդ Պոլինդը Վիչնաուին,
ասաց նա Հովնաթանին, մինչև բժիշկը դեղատոմս էր գրում։
Պարոն Օրաս, որևէ հույս կա՞,
հարցրեց ծերունի ծառան երիտասարդ բժշկին, ուղեկցելով նրան մինչև վայրագավիթը։
Կարող է դեռ երկար քաշել, կարող է եւ այսօր երեկոյան մեռնել։ Կյանքի եւ մահվան հավանականությունները նրա մոտ հավասար են։ Ոչինչ չեմ կարողանում հասկանալ,
պատասխանեց բժիշկը եւ տարակուսանքով օրորեց գլուխը։
Հարկավոր է նրան զվարճացնել։
Զվարճացնել։ Դուք նրան չեք ճանաչում, պարոն։ Անցյալ օր նա մի մարդու սպանեց և ոչ մի ծպտուն չհանեց։ Ոչինչ չի զվարճացնում նրան։